Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi o'zbekistonliklar tomonidan AQShda tashkil etilgan navbatdagi tashkilotlardan biri. Uning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari shu kabi boshqa jamiyatlarnikidan ko'p farq qilmaydi. Federatsiya saytida yozilishicha, jamiyat AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonliklarni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, o'zbek milliy qadriyatlari, urf-odatlarini asrab-avaylash, o'zbek tilini ommalashtirish hamda O'zbekistonni keng jamoatchilikka tanitishni o'zining asosiy vazifasi deb hisoblaydi. Yosh tashkilot shu maqsadlarni amalga oshirish yo'lida o'zining ilk qadamlarini ham tashladi. Yaqinda jamiyat qoshida o'zbek, rus va ingliz tillarini o'rgatuvchi kurslar yo'lga qo'yildi. Buning eng ahamiyatli jihati shundaki, AQSh tarixida ilk bor bunday til kurslari o'zbek jamiyati tomonidan bepul taqdim etilmoqda, deydi tashkilot ta'sischilaridan biri Umarxon Zokirxo'jayev.
Hozir o'zbek tili, rus tili, ingliz tili bo'yicha darslar o'tilib turibdi. Hatto har bitta gruppada 2 marta dars o'tilib turibdi. Alohida bolalarga, alohida kattalarga 70 tadan ortiq odam yozilindi bu kurslarga. Hozir shu yaqin kunning ichida darslar hammaga bepul.
Uning aytishicha, jamiyat asosan Nyu-York shahrida istiqomat qiluvchi va turli yosh va kelib chiqishdagi ziyolilar va faollar tashabbusi bilan dunyo yuzini ko'rgan.
Qisqa vaqtda federatsiya bir necha tadbirlar o'tkazdi. Piknik dekabrda oxirida o'tkazildi. Undan oldin avgust oyida Jamol bilan birga maslahat ko'rildi, rejalar hamda maqsadlarni jamoani maslahatini olindi, fikrini olindi.
Federatsiya vakilining aytishicha, jamiyat ishiga O'zbekiston rasmiylari ham ko'mak bermoqda. Xususan darslarni tashkil etishda Nyu-Yorkdagi O'zbekiston konsulligi yordam ko'rsatdi, deydi Umarxon Zokirxo'jayev.
O'zbekiston konsulligi katta yordam berdilar. O'zbekiston konsulligidan katta yordam bo'ldi darsliklarga. O'zbekistondan olib kelingan kitoblar taqdim etilindi o'quvchilarga.
Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib, o'z faoliyatini asosan xayriya mablag'lari hisobiga moliyalashni maqsad qilgan. Hozircha ishlarimizni fidoyi va faol a'zolarimizning yordami bilan olib boryapmiz, deydi Umarxon aka. Kelajak rejalari haqida gapirar ekan Zokirxo'jayev, tashkilot faoliyati faqat madaniy tadbirlar va til kurslari tashkil etish bilangina cheklanib qolmasdan, balki ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy jabhalarda ham vatandoshlarga ko'mak ko'rsatuvchi turli yordam loyihalarini boshlash rejada borligini ta'kidladi.
Yaqin vaqtda qiladigan vazifalar yangi kelgan hamyurtlarimizga Amerika jamiyatiga moslashuvga ko'maklashish. Keyin vatandoshlarimizga kerak bo'lganda sog'liqqa yoki o'lim yoki huquqiy muammolar bo'lgan vaqtda yordam berish, ularga xayriya mablag'lardan yordam choralarini ko'rish shu vazifalar asosida yaqin kunlarda.
Jamiyat hozircha faqat Nyu-York shahri atrofidagi o'zbekistonliklar uchun xizmat ko'rsatadi. Kelajakda faoliyat doiralarini kengaytirib, boshqa shahar va shtatlarni qamrab olish niyatlari borligini aytadi. Suhbatimiz so'ngida Umarxon Zokirxo'jayev AQShdagi barcha o'zbekistonliklarni yangi jamiyatga a'zo bo'lib, u amalga oshirayotgan xayrli ishlarga hissa qo'shishga chaqirdi. Federatsiya haqidagi to'liq ma'lumot va aloqa yo'llarini vatandosh.org saytidan topishingiz mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.